Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Magandang tanghali mga kawai, sana ay nakakain na kayo, especially ng kanin para busog tayo ngayong tanghalian. Para sa araw na ito, kung nung mga nakaraang pa-episode namin sa inyo dito sa Why Spend, mga international, ang pinag-usapan natin mula Teacher's Day hanggang UN, hanggang international na mga laws naman at saka mga kalagayan ng persons with disabilities. Ngayon, back to the ground tayo kasi ano ngayon National Peasants Month. Ayan. At actually, wala ngayon si Tita Jo, hello po, at si Kawais Robby. Pero hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang DZUP News team members na sina Kawais Gian.
Magandang tanghali po mga Kawais, ako si Kawais Gian.
At syempre, ang hindi mawawala si Kawais Nora.
Yan, magandang tanghali mga Kawais.
So, diba, napaisip kayo bakit bigla akong hinatak yung mga news team peeps dito. Kasi, you know guys, nito mga nakaraang buwan, naging saksi din kami sa DZUP Balita sa iba't ibang mga issues and struggles ng mga magsasaka. Ano-ano kasi yung mga nabalita na natin, natatandaan mo ba, Kawais Gian?
Parang ano ba to? Recitation?
Grabe, di naman recitation. Ano lang, reminisce, because you know.
So Kawais Shane, sa DZUP Balita, no, katulad din na sabi ni Kawais Shane, umikot niya tayo dun sa pagtalakay natin dito sa mga issue na kinakaharap ng mga pesante at ng mga magsasaka. Kabilang na dito, throughout the year 2017, tinalakay natin yung mga yung BTL, yung hinaing nila regarding dun sa lupa,
yes,
land in dispute dun sa Central Mindanao University sa Bukidnon. Mayroon din sa Marbay, sa May Davao, sa isa namang plantasyon. So disputed din yung land. Tapos meron din tayo occasionally tungkol sa tinalakay din natin yung Mendiola Massacre, at alam naman natin kung ano yung hinaing ng mga tao ng Mendiola Massacre. Ito yung tungkol naman sa Hacienda Luisita rin. Tsaka yung Hacienda Luisita Massacre.
Yung sa Mendiola Massacre, Southern Tagalog, kung tama yung aking pagkakaalala. Tapos, ito namang itong darating na November, naalala mo ba, Noray, na bilang actually, madami tayong na-observe na hindi to masaya, mga Kawais, mga massacre na nangyari ng November. Yung Hacienda Luisita Massacre. Yun ding Ampatuan Massacre na naman yon, mas journalist din yung at saka iba pang mga mamamayan ng Maguindanao ang naapektuhan. Pero yun nga, dahil yun nga sa balita, ano pa yung mga naaalala mong mga napag-usapan natin in relation to farmers, di ba?
Ayan, fresh na fresh mula kanina, di ba? Nakausap natin si Ika Danilo. At tinalakay yung tungkol nga sa Peasants Month na ginaganap natin ngayon. Tapos, tulad na sinabi ni Gian, nakausap nga natin yung mga chairperson mula sa BTL.
Yes, oo. Si Kawini.
Oo, ayun.
Tapos, para mas makarelate yung ating mga kawais na sana naman, di ba, nakikinig kasi kayo ng DZUP Balita bago kayo makinig ng Wise Friend at iba pang mga programa natin sa hapon. So, yun nga, kung sa social media, di ba, isa sa mga laging bida, liban sa mga cats and dogs and cute babies, paboritong pinopost ng ating mga kawais ay
pagkain.
Oh my God, pagkain. Di pa tayo kumakain. Pero, di ba?
Mamaya pagtapos.
Oo. So, kung titingnan natin, laging nasa feed natin, what's your ulam pare? Ano yung, di ba? Tayo ba ay magpapasta o magra-rice? Kung magmumuda ng healthy?
Oo, vegan, ganyan. Oh,
vegan, veggies, organic.
Gluten-free.
Yun, di ba? So, pero kung tatandaan natin, lahat ng to, lalo na yung mga produce na galing sa, yun nga, sa mga sinasaka ng ating mga magsasaka, di ba? May ano ba kayo? May probinsya ba kayo?
Ako ay, well, yung mama ko, taga Pangasinan siya. Pero dito kasi kami lumaki sa Quezon City na. So, pero
nauwi ka ba?
Oh, yes. Kami. Tapos, yun, naalala ko yung lola ko na may talong.
Yan. Yes, talong.
May parang, ang tawag dito, sa bukid, sa baba, malapit sa ilog, ganyan, may mga talong, may okra, ganyan.
Oh, next time, dalhin mo naman kami doon, no, right?
Oo nga, actually. Tapos, okay. Ano, pagkatapos nating puntahan yung mga bukid rin nina Noray, puntahan din tayo ng mga beach sa Pangasinan.
Oo.
Pero actually, yun nga, nakapunta na rin kasi ako ng, ano, ng Pangasinan kasi doon nakatira yung ex ko. Ganun may I share. So, ano, maraming pananim doon, mga bawang, sibuyas, liban sa Palay. Tapos actually ako, personally in my life, taga Pampanga naman ako. So, maya pa gat panapunpuk kay Kongan na ano, nakikinig ngayon sa Pampanga. So, ang main na pinoproduce ng mga kamag-anak ko nasa sector ng agriculture, ng mga magsasaka rin ay bigas. Tapos actually masarap yung bigas galing sa tita ko na binibigyan din kami, ganyan.
Hello, tapos, tita.
Hi, tita. Tapos na-experience ko na rin yung mga patanim na palaya, tapos okra, tapos calamansi. Nung bata pa ako, mga elementary, ganyan. Yung pakiramdam na lalabas ka ng bahay tapos pwede ka talagang mangalap ng mga pagkain, ganun, kamoteng kahoy. Ikaw, ka-YSGN, may probinsya ka ba?
Well, meron. Well, dito na kami lumaki katulad ni katropa tuloy. Yung katropa po, mga kawais, ay mapakikinggan 7 to 8 p.m. Mondays to Fridays. Katulad na nasabi ni Kawais Noray, dito na ako lumaki sa Calacang, Maynila. So, tas hindi kami pumupunta dun sa kung saan nang galing yung mga lolo tsaka lola namin. Kasi yung parents din namin, dito na rin lumaki. Mm. Hindi na sila lumabas pa. So, pero yung lolo ko, ay yung isa kong lolo ay taga Isabela.
Mm-hmm. Mga tubuhan doon, di ba?
Oo, si lolo pala ay nagsasaka noon, nung kabataan niya.
Oh.
Tapos raw siya, nag-aararo. Kinukwento niya sa akin yung lagi daw siya nag-aararo, tapos nagtatanggal daw. Ang tinatanim daw nila kadalasan ay mani. Kasi daw mabenta raw yun sa Maynila noong panahon nila, mga 1940s.
Mm.
Oo. Tapos nung yung lola ko naman sa Laguna, nagtatanim sila ng bigas.
Oh, 'di ba? Ano, nakalibot tayo ng tawag doon ng iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa pagtrace ng roots natin. Actually, kapag ano, lalo na malapit na rin yung Undas, mapapansin nyo na marami pa ring ano, mga kawais natin dito sa Metro Manila na nakaugat pa rin sa ano, sa mga probinsya. At syempre pag dadaan ka diyan, NLEX, SLEX, makikita mo na yun nga, ano, marami pa ring mga sakahan. Kahit sa mas masasabi ko yun sa NLEX kasi yun yung lagi kong dinadaanan. Pag nadaanan ko na yung ano, Mount Arayat, I'm near home. Tapos nakikita ko dami-dami mula Bulacan, going north, Tarlac, yan. Vast fields. Kaya kahit na kung titingnan natin kung sa ano experiences ng ating mga kawais dito na parang saan nga ba ano yung parang malayo na sa experience nila yung idea ng pagsasaka. Sobrang ano alive na alive at napakarami pa ring Pilipino na ito yung main source ng living. Tas tayo din main source of food.
Tsaka actually 'di ba agriculture yung land ng Philippines? Ay agriculture yung
yeah. Yung agricultural.
Yung parang main industry ng Philippines pero hindi siya ganun natututukan.
Oo, ayun kahit na. Siya yung may, sabi natin uh-oh. Marami sa ating mga let's say nagtatrabaho ay nandun sa sector ng agrikultura, ang kino-contribute sa GDP ay less than 10%.
Oo.
So, ibig sabihin nun, hindi talaga siya nabibigyan ng karampatang
pansin
siguro diba? Ng pamahalaan. Dahil kung ganun dapat 'di ba dapat 'yun nakukuha yung kalakhan ng ano natin.
Mas mataas pa yung services sector natin kumpara
sa actually 'di ba? Kaya kung titingnan mo nakalulungkot siya. Kasi kung ganito pala yung katangian ng bansa natin, sana at saka yung ano napakarami pa rin ng ating mga kababayan na mas dito pa nagre-rely at syempre vital siya actually sa iba't ibang bansa. May agriculture ka kasi 'di ba? At the end of the day, di mo naman makakain.
Basis 'yun eh ng industries.
Basis, tas yung mga raw materials, Tapos liban sa raw materials, kahit yung mga textiles, di ba?
Oo.
So, kahit yung ano, kahit sabihin mo, kakain na lang ako ng baboy. O, yung mga baboy yan, katambal din yan usually ng mga sakahan. Tapos yung mga feeds ng mga animals. Oo. Di ba? Galing din sa, yun, sa pagsasa.
Mga pananim.
Yes. So, pag-usapan natin after ng ating break, mga kawais, kung bakit nga ba, ano pa ba yung mga nangyayari? Bakit kagaya nga ng sinabi ni Kawais Gian ay hindi masyadong nanonotice itong mga iba pang mga concerns ng ating agriculture sector. Kahit pa, di ba, very sad sa, at the moment, yung kalagayan pa rin ng ating mga magsasaka. Dahil ang oras, Noray, ay
13 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Ayan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Pella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Ayun, narinig nyo na agad-agad. Si Kawais Noray, very excited.
Sorry, na-excite ako.
Ayan, actually, masayang-masaya siya na nandito siya ngayon sa Wise Pen, mga Kawais.
Kaya nga, ang sabi niya po ay Kawais. Kaya nga, ang sinabi niya mga Kawais ay galing. Yan yung narinig.
Yan. Ayan, syempre, nagbabalik pa rin tayo dito sa Wise Pen. Ako pa rin ang inyong Kawais Shane. Yes, you.
At ako si Kawais Gian, humahalili kay Tita Joe at kay Kawais Robbie.
At kasama naman nila ako ngayon, ako si Kawais Noray.
Ayan, dahil ano, tawag daw, medyo ano tayo, news team represent dito sa Wise Pen. Bali mapapakinggan nyo yun, DZUP Balita, every day, well, weekdays, Monday to Friday, 11 to 12 noon, ang mga natin, mga balita na daily. At madalas nga na mabalita nga rin namin itong mga tungkol sa sektor ng magsasaka. Ayan. May gusto daw batiin si Kawais Gian?
Hindi po complete ang ang news team kung wala ang aming executive producer ni si Kawais Ivy at si Kawais Cristel na kasalukuyang may sakit ngayon.
Aww, pagaling ka and eat a lot of rice. Ganun, para strong. And vegetables. Para malusog.
More carbs, more energy.
Yon. More energy. Char, wag na nga. So, isa sa mga ano, tinutukan natin on point. Kasi yung on point naman po mga Kawais ay segment ng DZUP Balita kung saan nagkaka-chance po kami na interviewin yung iba't ibang mga people, advocates, experts,
otoridad.
Yeah. Tungkol sa iba't ibang issue. At masuki din talaga namin ang mga magsasaka kasi ang dami nga ang concerns. At kagaya na nabanggit nga namin kanina sa first part ng ating chikahan for today dito sa Why I Spend ay madami silang concerns na hindi na-address. Diba? So, lately, merong sinagawa itong tinatawag na
Peasants Month.
Yeah, National Peasants Month ngayong October. Kaya nagkaroon sila ng Lakbay Magsasaka. 1, 2, 3. Oh, sabay-sabay tayo para fun.
Lakbay Magsasaka.
Ayun. So, kanina nga, in-interview din namin sa DZUP Balita, si Kadaning. Galing siya sa ano, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Tapos medyo president siya doon. So, bilang president, meron siyang ano, overlook nga din ng mga farmers groups na jumoin kahapon. Mm-hmm. So, yun. Ano-anong areas, diba, nabanggit din natin kanina, yun, may mga galing nga din ng Marbay, may mga galing ng Bukidnon. Yung mga taga-Bukidnon, nauna sila actually. Tapos, nagkampuhan sila dyan sa DAR o Department of Agrarian Reform. So, bakit nga ba nag-exist itong Department of Agrarian Reform? Di ba may Department of Agriculture pa, di ba?
Oo, kasi bilang pagkilala ito sa katotohanan na kailangan magkaroon ng reforma sa lupang sinasaka, sa lupa pangkalahat in general. Kasi madalas, yung mga lupang malalawak ay pagmamay-ari ng ilang mga mayayaman na personalidad o korporasyon at hindi ito na ipapamahagi sa mga magsasaka na siyang nangangailangan nito. At kasama din dito yung katotohanan na maraming mga issue kaugnay sa pera, finances, ang ating mga magsasaka. Mm-hmm. Kaya kailangan nilang magkaroon ng lugar upang sila ay makapagsaka.
Ayun nga eh, kung titingnan natin, agrarian reform, parang matagal na ngang department yan, mm-hmm. di ba, Kawais Noray? Tapos, yun, hanggang ngayon, ang dami pa rin na concerns na hindi pa rin na-address. Para sa kaalaman ng ating mga ano, ng ating mga tagapakinig, mga Kawais, kung iisipin natin, bakit nga ba kailangan tayong maging concerned dun sa mga ano, sa mga issue ng ating mga farmers. Uh-oh. Kung usually naman, nakikita naman natin sa ating mga tables, ganyan, pag lunchtime, kagaya ngayon, ano na yan, food na yan.
Oo.
Sa tingin mo bakit?
Tsaka diba, food, basic need yan ng bawat isa sa atin. At naalala ko, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng problema sa food security noon pa. So, part siya ng history na parang ang nangyari, maraming mga tao yung namatay kasi hindi natutukan yung agriculture industry. Tapos kasi parang ang nangyari ay tinutukan nila yung mas services or ibang sector, liban sa ano, agrikultura. Parang na-set aside yung agriculture industry dun sa bansa na yun at nagkaroon ng problema sa importation nila at exportation din ng food. At maraming nag-suffer kasi nagutom sila. Literal talagang nagkaroon ng mga namatay.
Mm-hmm. Sabi nga, suffer, nagdusa, hindi yung suffer na ano, na kinakain natin tuwing gabi. Kung titingnan nga natin, parang, para sa akin ha, parang bilang lipunan, what does it say about us? Kung ang mga magsasaka din natin ay nagugutom.
Oo, diba? Tsaka 'di ba given tulad ng sinabi natin kanina na yung Philippines ano siya eh yung parang main industry natin ay agriculture pero hindi natin natututukan.
Mm. Ayan, ano si Kawais na right, ano having backgrounds in egg and char. So ayun nga, nakalulungkot na kailangan pang ano mag travel ng great extent ng ating mga magsasaka. Kanina nga kinakwento ni Kadaning ano, kung ilang kilometers yung nilakbay para lang pumunta dito sa central office ng Department of Agrarian Reform for the chance na sila man lang ay mapakinggan.
Mm-mm. Ang sabi nga ni Kadaning ay higit 1,000 kilometers from Bukidnon. That's in Mindanao.
Mm-mm. Pero ang isang maaari nating ma-appreciate ano na sa kahit na malayo at kahit matagal na itong naging struggle nitong mga magsasaka, kung for example itong mga magsasaka mula sa Bukidnon, yung mga BTL farmers, ibang klaseng unity din yung nagdala sa kanila dito.
Mm-mm.
Na una unity na magpatuloy kasi 'di ba kung titingnan natin, medyo mahirap din namang sumuko, lalo na kung dun mo din inaasa yung pagkain mo.
Yung mismong buhay mo.
Yes. Tapos, iba pang level ng unity, yung dalhin mo sa malayong-malayong lugar for a few days, mawala ka sa pagsasaka. Yung appreciation natin, actually, kung titingnan natin sa mga gantong kampuhan, kung tayo nga, isang araw tayong umabsent sa class, malaking bagay na yun na mawawala sa atin. Kung tayo, umabsent tayo ng isang araw sa trabaho, mawawalan din tayo ng, ano, ng sasahurin for the day. Pero ito, ilang araw na hindi makakasali sa produksyon itong mga farmers. Though, syempre, iba pa yung mga season ng farming, tas iba pa yung, iba yung nature din naman talaga ng paggawa ng farming. Pero ito yung mga araw na hindi sila makaka-join sa production para lang sana dun sa long term na ma-i-push itong ang hinihingi nila. Di ba may particularity din kasi itong sa ano eh, sa, kung sa, for example, sa Bukidnon. Dahil ang ka-land dispute nila ay university, di ba?
Mm-hmm. Isang state university. Actually, so, state din yung ang isang party dito sa dispute na ito.
Mm-hmm. Party, oo. Ang university na to, Central Mindanao University. Tapos, so, dahil ang sinasabi, merong lupain itong CMU na, if I'm not wrong, ay 2,000 hectares. Kasi nakipag-chika ako dyan nitong, ano, nitong weekend. Kasama ko si, ano, Kawais Earl. So, nakipag-chika
kami. Hello, Kawais Earl.
Oo. So, ano kami, after namin mag-breakfast, ganyan, punta kami dyan sa kampuhan. Kasi gusto naming malaman pa kung ano pa yung, ano, yung mga nangyari doon sa mga farmers. So basically, itong State University, kung itong UP, ay meron din siyang mga lupain. Ito, meron din siyang lupain. Pero mas bonggang, mas malaki yung sa CMU, mga momshi. Diba? So, pero ang isang ano dyan ay, historically, matagal na rin nagsasaka yung mga magsasaka dyan. Tapos 1950s, actually, na-reclassify pa itong lupain na to na maging yung last na classification at the moment ay forest ito, yung specific portion ng lupain na kasali doon yung mga sinasaka ng mga magsasaka. Forest daw ito, pero pag tiningnan mo siya, actually is a farm. Is a field. So, 'di ba? Mga kawais, may mga ganung mga technicalities. Tas dahil nga forest siya na classify, ang may ano sa kanya, ang plot twist dito, ang may hawak ng tawag doon, ang may hawak ng jurisdiction, yun, kuwang-kuwa ni Kawais, no, right, ay DNR. So liban sa pagkausap sa Department of Agrarian Reform, kausap pa nila itong DNR na sana ma-reclassify nga na maging agricultural land, kasi parang nagkaroon din silang history na okay, nagka certificate of land land use eme CLOA. Tapos iba-iba yun na rin nangyari kasi itong mga farmers natin, i-appreciate natin na hindi lang, ano, iba't-ibang ways na intinry nila para lang maging legit nilang mataniman itong mga fields na to na tinataniman na naman nila for always. Tapos naka-experience na rin sila ng strafing, pinaulan na sila ng bala, di ba? Imbis na i-irrigate mo ng tubig yung fields, sad to say, dugo yung minsang dumidilig sa ibang mga lupain dito sa ating bansa. Tapos actually, may pa-music ako sa inyo, mga kawais. Kawais Gian, kawais.
Sige, pakinggan natin.
Nora, itong, ano, itong song na to, ano naman siya? Actually, nagkaroon din siya ng music video at ni release nitong 10th anniversary ng ano, Hacienda Luisita Massacre.
Mm-hmm.
Tapos, matagal na siyang song, pero mas na-release lang ulit lately na may music video. So mga kawais, pwede niyo rin siyang panoorin sa YouTube.
Ang, pero bago yan, isingit ko lang, no, nagkaroon na rin ng desisyon yung Supreme Court regarding dun sa sa CMU, di ba?
Yes, yes.
Against dun sa hinihiling sana ng mga farmers.
Mm-mm. Kaya yun, di ba? Ang dami pa natin mapag-uusapan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa pag-uusap, pakinggan natin yung pa songs natin dito mula sa Gasera, Kung Puntod Na Ang Bukirin.
Mm-hmm. ay dalit. Nang pasakit sa tanang pangitipi, agunyas ang dupikal na himig. Ito nang agnulok sa mga kari.
Yeah! Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Interesado ka bang madagdagan ang iyong kaalaman tungkol sa ating kultura? Inihahandog ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman ang talasalitaan na pinamagatang Pagsubaybay sa Baybayin, ang Pilipino Lahat sa Kontemporaryong Panahon sa 25 ng Oktubre sa ganap na alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa auditorium ng Kolehiyo ng Sining Biswal, UP Diliman. Ang talasalitaan ay isang regular na forum na may kinalaman sa wikang Filipino sa layuning mapaunlad ang wikang Filipino sa UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa 924-4747 o kaya ay mag-email sa swf@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?
Ayan, magandang tanghali mga kawais. Medyo pa-intense yung song natin kanina. Ako ito ulit, ang inyong kawais Shane.
Ako si kawais Noray.
At ako si kawais Gian, humahalili po kay Tita Jo at kay kawais Robbie.
Ayan, diba? Yun nga yung title ng song, Kumpuntod na ang Bukirin. Kaninang break, mga kawais, kinukwento ko kina kawais Gian at Noray kung kailan ko unang narinig yung song.
Mm-mm.
Tapos, una kong narinig yun, may nag-perform, nakalimutan ko na kung sino, pero ang galing, pero hindi gasera. Tapos na, second year college ako noon, incoming actually, kasi ano yun eh, tawag doon, NSTP, Program ng Art Studies. Ang prof namin doon ay si Professor Rosel Pineda. Tapos isa sa mga field trip namin ay, yun nga, sa Hacienda Luisita. Kasi yung kantang yun, may particularity siya sa mga Hacienda systems. Kasi iba't iba nga yung mga, ano eh, yung mga kondisyon ng ating mga farmers. May mga farmers na indie, ganun, di ba, parang banda. May mga indie, may mga farmers din tayo sa plantation, may mga farmers sa hacienda, may mga farmers na nag-rent ng land. So, very diverse yung kalagay ng mga farmers. Yung sa kanina, sa kanta, particular nga sa hacienda, na ito yung mga napapanood natin eh sa mga pelikula. Ganyan, di ba yung tipong may mga palinyahan pa na nakatayo sa ano, gitna ng bukirin, lahat ng iyong natatanaw ay akin, ganyan, ganun yung
ibibigay ko sa iyo,
at ganyan. Ibibigay ko sa iyo. Minsan di ba nagiging love story pa nga itong mga relations ng ating mga landlords tsaka dun sa mga magsasaka, pero sa tunay na buhay ay medyo malayo sa rom-com, medyo malayo sa happy ending yung nangyayari sa kanila. Lalo na, may mga naging ganto na ring instances na maraming namamatay sa hanin ng farmers. Especially dun sa may mga usapin talaga sa lupa, mga land dispute.
At kanina nga, nung habang pinapahinggan ko yung kanta, parang nagalingan ako kasi nahahanap o naisulat nung nagsulat yung pakiramdam niya at yung nakikita niya. Kasi diba, nagsusulat din tayo ng mga tula, ganyan. Yes!
Yes!
At sobrang, paano ba? Hindi ko ma-imagine na ganun yung words na parang napagtatagpi-tagpi niya at nahanap niya. Hindi siya nawalan o hindi siya tinakbuhan ng mga salita. Pero natagpuan niya yung mga tamang salita na para ilarawan yung pakiramdam at yung experience.
First time mo bang marinig din yun, kawais Gian?
Yes, kawais Shane. First time ko rin marinig. Tsaka, sa katunayan, no, napaka-ironic din talaga nung nung sitwasyon ng mga magsasaka kasi sila ang karamihan sa mga nagsasaka, sila ang nagsasaka, let's say, ng palay. Subalit, sila mismo na siyang nagsasaka nito ay walang makaing, let's say, kanin minsan. O di kaya, maaring sila ay may, kung ano yung sinasaka nila, meron silang nakakain na ganoon. Subalit, hindi nila natatamasa lahat ng, let's say, harvest nila. Hindi nila totally na kukuha iyon.
Mm-hmm.
Tapos, hindi lang yun. Meron tayong nakikitang mga magsasaka na nagugutom. At ang irony din doon ay yung lupa na mismong pinagmumula ng buhay at kabuhayan dahil sa pamamagitan ng pagkain, buhay at kabuhayan dahil yun ang nagbubuhay sa mga magsasaka ay nagiging lupa rin ng kamatayan dahil sa, let's say, kagutuman at sa ilang mga pagkakataon na mayroong mga patayan na nagdudulot dahil sa agawan sa lupa.
Ayun, diba? Sabi nga, talagang, mesmerize. Kahit nga ako, kahit ilang beses ko na itong napakinggan. Kasi mga kawais, gusto ko din siyang ma-achieve na kantahin. Pero yes, hindi pa ganun yung, singing skills, ganyan.
Practice.
Yes.
Pero nanonood kami.
Pero nung una ko nga rin napakinggan, talagang natiga-tiga ko. Parang, ito yung mga salita, diba, na pinang-describe dun sa kalagayan nga nila na kung puntod na yung bukirin, tas ano ba yung dumidilig dito sa lupa. Kasi usual na sabihin, kuwari mga magulang, wag ka magtira ng kanin, ganyan. Either may ibang batang nagugutom,
mm-hmm,
o kaya naman sasabihin, syempre pinaghirapan ng mga magsasaka kasi ang daming process na pinagdaanan ng ating mga pagkain bago na natin to ma-experience sa ating table.
Mm-hmm. At marami ring problema rin dun sa proseso ng pagdala sa atin ng mga sinasaka, mm-hmm, nila. Kaya may mga pagkakataon talaga na hindi nila natatanggap yung full worth ng kanilang,
yes,
Kasi let's say walang maayos at mainam na farm to market roads.
Farm to market.
Kung walang farm to market roads na magaganda at kailangan dumaan pa siya sa third
middleman.
'Di ba? Kaya tumataas yung bilihin, kaya, mm-hmm, hindi nila nakukuha yung dapat sa kanila.
Mm-hmm.
Napupwersa sila na babain yung kanilang mga presyo dahil hindi bibili ng mga middlemen. Mm-hmm. Sila yung may kapangyarihan
na bumili.
Yes, kasi sila ang may access noon. Subalit kapag meron tayong binigay na access sa pamamagitan ng government funds sa infrastructure dahil na doon sa mga FMR, no? Mabibigay ng mga farmers using their own resources yung mga sinasaka nila at mabibigay yun sa market. Tapos, sila ang pwedeng mag-dictate ng price. Kasi nga, diba, mm-hmm, sa economy, dapat naman ang market ang nag-dictate ng price. Pero, mm-hmm, hindi kasi nagagawa yun ng farmers.
Yun nga, dahil nabanggit nga ni ni Kawais. Kawais, Gian, ito nga worth ng work ng ating mga magsasaka, ilan din sa mga points na nabanggit kanina ni Kadaning sa interview namin sa DZUP Balita kung bakit hindi na a-achieve yung worth ng labor ng mga farmers. Hindi nila natatamasa, nakakain, yung mga pinaghirapan nila. Yun nga, yung pagkakaroon ng middlemen. Tas existing pa rin kahit dun sa mga speeches kahapon sa Menjola, yung ano bang ginagawa ng mga magsasaka natin pag di sapat yung pera nilang mamuhunan para sa susunod na
mangungutang.
Oo, mangungutang
sila. Oo.
Tapos napakalaki nung sinisingil sa kanila. Tapos, let's say, marami pa rin areas na hindi nakaka-experience ng irrigation.
Yes, oo.
Oo, so
minsan sila pa yung bumibili ng generator, mm-mm, para mag-pump in sa kanila yung water.
Mm-mm. Tapos, aside dun sa generator, tandaan natin, ilang bagyo po ba yung dumadaan sa ating bansa every year? Tapos, gano'n din ba ka-resilient o ka-vulnerable itong mga magsasaka? So, kapag gano'n, kung nagre-rent man sila ng land, hindi naman parang masususpend na wala munang bayaran ng renta ngayon kasi nabagyo kayo. Magbabayad ba rin sila? Tapos yung partihan nga din na kung ikaw ay nagsasaka sa lupain ni ganito, ilan yung parte na ibibigay mo sa kanya as payment? So, ang daming layers. Pangungutang, ito nga ang middleman, Tapos, renta. Tapos, kung wala pa silang cooperative na may sariling kiskisan, ganyan.
Oo nga, yung marami
kiskisan
sila.
Pa.
Tsaka kung saan nila isu-store. Tsaka kung, let's say, di ba, wala rin silang irrigasyon, wala rin silang mismong fertilizer
yun,
or pesticidio.
Fertilizers tsaka pesticide, very ano din yon, vital sa pagtatanim kahit ano pang crop yan.
Or binhi mismo.
Binhi.
Walang pabili ng binhi.
Though syempre iba pa yung mga may mode na organic, may ano, pero generally pesticide tsaka fertilizer. Tapos kung naalala nyo pa, kung mga kawais yung pa-issue ni ano ni Napoles ay fertilizer fund na nagagamit din actually, sad to say, para patabain yung mga bulsa ng ilang mga people instead na patabain yung mga lupain. Pero yun.
Wala pa atang ano, decision dyan. Sinasabi ko lang po mga kawais.
Ayan. Tapos ano, okay na po ba yung ating ano, pa-next song? Yes, so meron tayong isa pang ano,
paawitin.
Tapos chika natin mamaya yung title at saka kung sino kumanta after.
Hello. Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.
Ayan, magandang tanghali pa rin mga kawais at 12:50 na. At ito pa rin ang Wise Spend. Kasama nyo pa rin ako, ang inyong kawais Shane.
Ako ang inyong kawais Noray.
At ako ang inyong kawais Gian.
Yan. Tapos ano, shook pa rin sila kasi yon medyo sad pa rin yung ating pasong kanina. Pero yung isang common theme niya dun sa nauna nating song, yun ngang idea na patuloy yung pagpatay sa ating mga farmers. So, meron, aside dun sa calls for genuine land reform, isa pa rin na patuloy na call ay yung stop killing farmers. Yun. So, kung titingnan natin, marami din actually venues, lalo na sa inyo mga kawais na kumari gusto nyo pang ma-learn ano ba yung struggles ng ating mga magsasaka at paano din kayo mag-show ng support sa kanila. Diba? Ayun.
Marami tayong mga paraan kung paano mapakita ngayon mga support natin. At marami rin kasi nga mga idinadaos nga ng mga pagkikilos at pagtitipon upang may ipakita rin sa atin dito sa syudad yung mga hinaing ng ating mga kababayan mula sa mga bukid.
Ayun, nung nakaraan nga 'di ba yung sa sentro ng wikang Filipino. Yung sa
yes.
May Eduk.
Oo.
Merong isa sa talasalitaan ay yung Bungkalan. Tapos,
yung salitang Bungkalan, yung yes, konsepto yes. Niyon. Mm.
Tapos, meron din actually yung book na pinamagatan ding Bungkalan. Tapos, nirelease siya ng UMA din. Tsaka ng sentro ng wikang Filipino. Yung UMA ay ugnayan ng mga magsasaka sa asyenda. Tapos, ano siya, manual siya about organic farming, di ba? Kung gusto niyo ng ano, organic brown rice, actually, pwede kayong kumontak din sa UMA. So, support kayo dun sa campaign ng Bungkalan. Tapos, meron pa kayong brown rice, di ba? Happy.
Healthy living na.
Healthy living, organic. Tapos, aside dun sa pagiging manual niya sa organic farming, ay, nandun din, meron din siyang pa-history, tsaka, doon din nakasalaysay yung struggle nga, particularly sa Hacienda Luisita. Pero, hindi lang kasi doon sa Hacienda Luisita naganap itong Bungkalan na campaign. Kanina nga, di ba, kinukwento ni Kadaning na sa iba't ibang areas nitong nakaraan, meron din sa Batangas na gantong mga movement kung saan yung mga farmers ina-assert nila na yung kanilang right to till the land despite doon sa mabagal na pagproseso or hindi sa kanila pag-favor ng mga ano, ng mga tawag doon, ng ating mga government agencies na supposedly ay ito yung ano, ito yung thrust kung bakit nag-exist. Di ba? Anong agency ito particularly?
Yung DAR. At balikan nga natin no, kanina, natanong natin kung ano ba yung mandate nila. Ito yung kanilang vision na nakalagay sa kanilang official website, www.dar.gov.ph about DAR mandate, mission, and vision. Ang vision ng DAR ay a just, safe, and equitable society that upholds the rights of tillers to own, control, secure, cultivate, and enhance their agricultural lands, improve their quality of life towards rural development and national industrialization.
So yun, di ba? Pag nakita natin, very maganda naman yung ano, vision.
Very
novel, ganyan. Pero, yun nga, tingnan natin paano din siya talaga sa actual. Let's say, nitong mga nakaraan, kasi nagkaroon ng parang relatively nakakagulat na mga sets of appointments nga rin itong si Pangulong Duterte. Earlier, si Kapaeng Mariano, di ba, na himself, a farmer, na naging bahagi nga din itong movement ng mga farmers ay naging DAR secretary pero hindi siya na-confirm, 'di ba? So, ang dami ding parang mga pa-program niya na syempre mag-iiba din yung framework ngayon. So, nitong nakaraan nga, nagka-chance na makipag-usap yung mga BTL farmers. Pero ang nasabi lang sa kanila ng DAR ay, nakatali ang aming mga kamay. Kasi yun nga, na yung jurisdiction ng lupa doon ay sa DENR. So, patuloy naman ano, mga kawais itong gantong struggles. Tapos, yun nga, yung yesterday nga din, doon natin makikita na patuloy din yung support ng iba pang sector sa ating mga farmers. Tapos yun, pag may mga kampuhan dyan, huwag kayong ma-shy, actually, very, more than accepting, very welcoming yung mga, yung mga farmers na magkwento kung ano yung kanilang nararanasan. Tapos kayo din, pwede kayong mag-pledge ng support, ng time nyo, ng resources. Kasi usually, madami din talagang kinakailangan sa ganitong mga klaseng campaigns. Tapos yun, this November, may mga campaign din yan. Dahil yun nga, more than one decade na after nung Hacienda Luisita massacre. Yun, bago tayo magpaalam, ano ba yung mga ano nyo, last nyo parang mga na-harvest mula sa ating chikahan today, Kawais Noray?
Pinaka-tumatak sa akin actually yung songs nga. Kasi bilang writer at heart, yes, sobrang nakakatuwa na mapakinggan yung mga salitang tinatry mo hanapin and nahanap at naisulat sila. Ikaw naman, Kawais Gian.
Hello, makakatakas ko.
Hindi ka makakatakas.
Well, ang napulot ko dito sigurong aral dito sa naging usapan natin ay yung mga kinakaharap nga ng mga issue ng ating mga magsasaka at yung pangangailangan na kailangan pa nilang pumunta rito at magpahayag ng kanilang mga at maglabas ng kanilang mga hinaing upang at least sa kanilang maliliit na gawain ay maihatid nila sa tao dito sa syudad o maging sa mga central offices. Kahit na minsan, ay hindi pala minsan, kadalasan ay walang napatutunguhan yung kanilang mga hinaing. At least, parang yung mga hinaing nila falls on deaf ears.
Ayun, nakakasad naman yung sinabi ni Kawais Gian. Pero, yun nga, bago ko sabihin yung last cheek ako ay, yun, pinasasalamatan natin si Mika, Kawais Mika, na ating ano, kasama natin dito, nag-live vlog mula siya sa, yes, online. Intern po siya mula sa Broadcast Communication Department. At syempre, meron din kaming intern sa Kawais Pen na hindi natin kasama ngayon, si Kawais Ange. Na yun nga, may mga ginagawa, akads din, ganyan.
Maraming salamat, Kawais. Mm-hmm. Ange, at maraming salamat din kina Kawais Gerald at, yes, Kawais.
Sila yung nag-prepare ng mga pasongs.
JR, Kawais JR.
Kanina.
Na birthday niya po kahapon.
Ayan. Happy birthday,
so,
Kawais.
Yun nga, kung sa akin naman ang takeaway ko today, kung titingnan natin na, ano ba yung itinanim sa, kung nagtanim ka ng injustice, kung nagtanim ka ng injustice, at ganito na nagtanim ka ng dahas, nagbunga to ng paglaban ng mga farmers at nag-fertilize ng kanilang unity para ipagpatuloy nga yung kanilang paglaban para sa right to land. At kung gusto nating umani ng isang lipunan na totoong masustansya para sa lahat, totoong lahat tayo ay hindi magugutom, kailangan hindi natin iniiwan yung ating mga kababayan, especially yung mga farmers. So dahil dyan, kami po ay nagpapasalamat sa ngalan ng ating si Tita Jo at Kawais Robby. Ako muli ang yung Kawais Shane.
Ako si Kawais Gian.
At ako si Kawais Noray.
Yun, na bumabati muli ng National Peasants Month. Pagbati sa ating mga magsasaka at muli, bilang panghuli, paalam.
Paalam.
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?